Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα ακούτε τη 15η νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και έχουμε ήδη, όπως γνωρίζετε για όσους ακούν την εκπομπή μας, αρχίσει την ανάλυση του κύκλου σχετικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος. Το θέμα σήμερα το οποίο θα αναλύσουμε εδώ πέρα με τους αγαπητούς συνεργάτες είναι για την μόλυνση των υδάτων. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί προηγουμένως θα αναφερθούμε εκτενώς βέβαια στο θαυμαστό αυτό υδρολογικό κύκλο τον οποίο ο Θεός έχει διατάξει επάνω στη γη. Είναι πραγματικά ένα θαυμαστό σύστημα και βέβαια θα αναφερθούμε και στη μόλυνση η οποία έχει επέλθει, στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στις συνέπειές της όσον αφορά τα ύδατα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Η Μαρία Ιφλούρου και η Σταματία Θεοφάνους θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη σας. Ίσως κάποια ερωτήματα τα οποία θα θέλετε να μας υποβάλλετε και αιτήματα για προσευχή τα οποία θα φέρουμε στον Κύριο. Και η αλήθεια είναι ότι όσο βλέπουμε τη δημιουργία και θαυμάζουμε πραγματικά τη δύναμη και τη σοφία του Θεού, τόσο ταπεινωνόμαστε μπροστά Του και είμαστε έτοιμοι να μας ευλογήσει ο Κύριος με όλο και μεγαλύτερη απλότητα. Μπορούμε να φέρουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημά μας και να ξέρουμε ότι εκείνος θα κάνει την καλύτερη λύση εμπιστευόμενη τη σοφία του, τη δύναμή του και πάνω απ' όλα την αγάπη του που έδειξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Καλεσμένοι σήμερα ή μάλλον προσκεκλημένοι συνεργάτες είναι όλο το επιτελείο σήμερα του σταθμού, είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Χαιρόμαστε γιατί κοντά μας είναι ο αγαπητός Μαθαίος Πέκος, είναι πρεσβύτερος στην εκκλησία στην
Καλυθέα,
ναι βέβαια. Ο Δημήτρης Οπεράκης από την Εκκλησία της Νίκαιας και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει άδεια από την Κύπρο και είναι κοντά μας σήμερα το βράδυ.
Υπηρετεί τη θητεία του.
Και υπηρετεί τη θητεία του βεβαίως, το ξέρουν οι αγαπητοί ακροατές. Και θα έχουμε μια πλήρη σύνθεση του επιτελείου μας. Και ο Αλέκος Περάκης που είναι στο μικρόφωνο. Όλοι εδώ λοιπόν έχουμε μεγάλη χαρά που είμαστε κοντά σας και θα μοιραστούμε αυτό το μεγάλο θέμα, το πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και βέβαια ο λόγος που τα λέμε αυτά δεν είναι για να απελπίσουμε τον κόσμο, γιατί γι' αυτό ρόλο έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία κατακλείζουν τον κόσμο όσο ποτέ άλλοτε με απελπιστικές ειδήσεις. Εμείς εδώ στο μικρόφωνο αυτό έχουμε σαν ένα μεγάλο σκοπό, προνόμιο, ευθύνη να σαλπίσουμε το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου που είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο. Πράγματι έχουν αρχίσει αυτές οι οδύνες για τις οποίες μιλάει ο Κύριος στο λόγο του. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί με το Ευαγγέλιο δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όπως θα δούμε και όπως γνωρίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπάρχει ένα ένδοξο μέλλον, υπάρχει η οδός της σωτηρίας, υπάρχει η θύρα και αυτή είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Μας ακούτε επίσης από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ www.christianity.gr. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη να μας δώσει επίσης και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, ώστε όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν ή να κατεβάσουν εκπομπές από το site της εκπομπής μας, να μπορούν να το κάνουν και να έχουν όλα τα υλικά και το υλικό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει στη διάθεσή τους. Αγαπητέ Ανέστη, καταρχάς καλωσορίζω στην εκπομπή και πες μας για την ηλεκτρονική διεύθυνση και ό,τι άλλο βάλει ο Θεός στην καρδιά σου.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ τον Κύριο που με αξιώνει να είμαι σε αυτή την εκπομπή απόψε. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν ο Κύριος να μας δώσει να δώσουμε τα μηνύματα αυτά τα οποία πρέπει να δώσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, καθώς και ο Λόγος του Θεού μας γράφει ήδη από την αρχή της Αγίας Γραφής στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης ότι ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός έθεσε τον άνθρωπο πάνω στη γη, πάνω στον παράδεισο της Εδέμ, ήταν λέει για να εργάζεται και να διαφυλάται αυτόν. Μία δηλαδή αποστολή του ανθρώπου να απολαύσει με τα αγαθά της γης αλλά και να τη διαχειριστεί με σοφία. Κάτι το οποίο βέβαια βλέπουμε ότι με την πάροδο των αιώνων δεν έγινε, ο άνθρωπος παραστράτησε και πραγματικά το γεγονός αυτό και η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η φύση σήμερα αλλά και ολόκληρη η γη είναι μια πνευματική, έτσι, ένα πνευματικό θέμα καθώς αποτελεί συνέπεια του ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το δημιουργό του και έτσι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά τη φύση την οποία ο Θεός του εμπιστεύτηκε. Όλα αυτά λοιπόν τα ωραία θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια, θα μιλήσουμε και συγκεκριμένα για το, για το νερό. Να υπενθυμίσουμε και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Αυτές τις μέρες θα αρχίσει να ανανεώνεται κιόλας και να προστίθενται όλες οι εκπομπές οι οποίες δεν έχουν ανεβεί ακόμα. Η διεύθυνση λοιπόν είναι www.christianity-science.gr christianity-science.gr και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο είναι το science-christianity.gr.
Μάλιστα. Χαιρετούμε λοιπόν τον αγαπητό Ματθαίο.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Να συμφωνήσω και εγώ με αυτό που είπε ο αγαπητός ο Ανέστης, ότι πράγματι ο άνθρωπος δεν κατάφερε να διαχειριστεί αυτό που ο Θεός του παρέδωσε προς διαχείριση, που είναι το περιβάλλον του, η φύση του, το σπίτι του, το ευρύτερο σπίτι του ας πούμε. Και αυτό πια είναι ένα γεγονός, όχι μόνο πια, δεν το διακηρύττει πια ο χριστιανισμός μόνο επειδή το έχουν προαναγγείλει οι προφητείες της Γραφής, αλλά επειδή πλέον σήμερα υφίσταται σαν ζήτημα και αυτά που άλλοτε οι χριστιανοί μόνο διακήρυταν ή διάβαζαν στις γραφές τους, σήμερα είναι τα νέα των ειδήσεων. Έτσι δυστυχώς, αλλά έχουμε πιάσει αυτό το σημείο. Αυτό ήταν φυσικά αναμενόμενο σε ένα βαθμό, διότι ο άνθρωπος ζει σε... η φύση του ανθρώπου είναι ας πούμε πλέον ξεπεσμένη εξ αρχής, λίγο μετά τη δημιουργία του, όπως μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Και ένα χαρακτηριστικό αυτής της ξεπεσμένης φύσης είναι ότι ο άνθρωπος πια λειτουργεί έκτοτε, μάλλον λειτουργεί αυτοκαταστροφικά. Σήμερα απλώς έχει και τα μέσα στα χέρια του, τις τεχνολογίες κτλ. Για να επιταχύνει. Ας πούμε. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο άνθρωπος ζούσε πάντα, ας πούμε, ήταν μια χρονίζουσα αυτοκτονία. Έτσι, αυτό ο τρόπος που ζούσε ο άνθρωπος. Και αυτό γιατί? Διότι περιφρονεί αυτό που ο Θεός έχει εμφυσίσει μέσα του. Και σήμερα ο άνθρωπος λειτουργεί μόνο για το υλικό του μέρος. Έτσι, ο Κύριος είχε διακηρύξει και ήταν σαφής ότι δεν θα ζήσει μόνο ας πούμε, με το ψωμί ο άνθρωπος, ούτε πάρτο μόνο ζήσει το άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόμα, αλλά με κάθε λόγο που εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Σήμερα δυστυχώς ο άνθρωπος για άλλη μια φορά σε αυτή τη φάση ιστορίας του αποδεικνύει ότι ζει για τον άρτο και τα θεάματα. Ακριβώς. Και εκεί σταματάνε όλα. Ευτυχώς, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, αυτό που εμείς κάνουμε εδώ δεν είναι για να τονίσουμε το πόσο σκούρα είναι τα πράγματα, το πόσο σκοτεινά και μαύρα, αλλά το ότι μπροστά φαίνεται να χαράζει ένα φως. Και αυτό είναι ακριβώς επειδή το έχει προαναγγείλει ο ίδιος που μας προειδοποίησε και για όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι που διακηρύττουμε και σκεφτόμουν, και αυτό λέω έτσι και να κλείσω την εισαγωγή μου, ότι επειδή και λίγο πριν ήμουν σε μια συζήτηση που αφορεί σε κάποιο θέμα που έχει καταπιαστεί και εκπομπή παλιότερα για το θέμα της αξιοπιστίας των Ευαγγελίων, και σκεφτόμουν ότι αυτή η σειρά των εκπομπών, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή τι κάνει, ας πούμε, δεν προσπαθεί να δώσει αιτία σε κάποιον να πιστέψει. Δηλαδή, εδώ τώρα και αυτά τα στοιχεία που θα πούμε σήμερα δεν είναι καινούργια. Αν κάνει μια αναζήτηση κάποιο στο Ιντερνετ, θα δει ότι οι μέρες της γης είναι μετρημένες. Δηλαδή, θέλουμε, δεν θέλουμε, έτσι μπροστά εκεί οδεύουμε. Πλέον μιλάμε, ας πούμε, για πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα. Δηλαδή, έχουμε μπει, έτσι, έχει μπει το νερό στο αυλάκι και είναι κατηφορικό το αυλάκι. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε μια αφορμή στον άνθρωπο που ακούει, στην ψυχή που ακούει αυτή τη στιγμή, αφορμή, όχι να πιστέψει επειδή πιστεύουμε εμείς, όχι να πιστέψει επειδή πίστευαν οι Ευαγγελιστές που έγραψαν τα Ευαγγέλια, αλλά με αφορμή όλα αυτά να αναζητήσει το Θεό και να δημιουργήσει τις δικές του εμπειρίες και να χτίσει τη δική του πίστη. Το πλοίο βυθίζεται και ήδη έχει φανεί ένα ναυαγοσωστικό. Λοιπόν, και κυβερνήτης του είναι ο Κύριος. Καιρός να στραφούμε προς αυτόν.
Όπως την ημέρα της Πεντηκοστής στάθηκε εκείνο το πρωινό στο Ανώγιο, στον Εξώστιο Απόστολος Πέτρος, και μετά από το κήρυγμα που είπε και με άλλους πολλούς λόγους, λέει, διαμαρτύρετο και προέτρεπε αυτούς λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Και εμείς εμπιστευόμαστε το Πνεύμα το Άγιον, τα λόγια αυτά τα οποία μιλάμε, τα οποία είναι λόγια θαυμαστά, διότι δεν έχουν να κάνουν μόνο με την επιστημονική τεκμηρίωση, η οποία είναι δεδομένη, την οποία μέχρι πρότινος, και θα πούμε μέχρι πόσο πρότινος, την αμφισβητούσαν οι άνθρωποι, όμως τη διακήρυταν οι χριστιανοί επιστήμονες. Είναι λόγια τα οποία είναι λόγια του Ευαγγελίου και δίνουν στον άνθρωπο την ελπίδα. Δηλαδή ακόμα και τώρα στο παραπέντε, στο παραπέντε δευτερόλεπτα, καλεί τον άνθρωπο πραγματικά να μετανοήσει, να καταλάβει το λάθος του. Πολλές φορές οι άνθρωποι σκληραίνουν την καρδιά τους και λένε τώρα στο τέλος, είχα πάει στο νοσοκομείο σήμερα, σε σωτηρία, σε έναν ασθενή ο οποίος πεθαίνει από καρκίνο του πνεύμονος, και καθώς του μίλεγα για τον Χριστό, κάπως γνωστός μου είναι και εν πάση περιπτώσει του είχα μιλήσει και στο παρελθόν, ήταν ένας διπλανός και λέει, μα τώρα λέει στο τέλος, λέει, που πεθαίνουμε θα μας ακούσει ο Θεός. Και τώρα, λέω, μας ακούει ο Θεός. Όπως και αυτόν που ήταν συσταυρωμένος μαζί του, έκανε μία μικρή προσευχή μέσα από την καρδιά του, αναγνώρισε ότι είναι αμαρτωλός και στράφηκε στον Κύριο, αφού αναγνώρισε προηγουμένως τις αμαρτίες του, και είπε, Κύριε, θυμίσου μου όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Mm-hmm. Τόσο καλός είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι πάρα πολύ καλός. Τόσο αγαθός και τόσο άγιος, που εμείς με την φύση μας δεν μπορούμε καν να το εννοήσουμε. Mm-hmm. Όμως πρέπει να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού, και σήμερα το βράδυ αυτό διακηρύττουμε. Ένα χέρι ευλογημένο, τρυπημένο, εκτείνεται σε κάθε άνθρωπο και του λέει, δεν πειράζει αν έκανες τόσα λάθη στη ζωή σου. Εγώ ακόμα και τώρα στο παραπέντε θέλω να σε σώσω και ακόμα και να σε χρησιμοποιήσω. Και εδώ να πούμε κάτι, ότι στους εργάτες του Αμπελώνος, εκεί την παραβολή των εργατών, αυτοί που εργάστηκαν την τελευταία ώρα με ενθουσιασμό, με ευγνωμοσύνη, με αυταπάρνηση, τους έδωκε τον ίδιο μισθό.
Έτσι.
Με αυτούς που εργαστήκαν από την πρώτη ώρα. Είναι πάρα πολύ καλός ο Θεός, και τα λέμε αυτά για να βγάλουμε κάθε δισταγμό, κάθε κακόβουλη εισήγηση του πονηρού που μπορεί να αποθαρρύνει τον άνθρωπο, να του πει, ακόμα και τώρα σε θέλω, σε αγαπώ και έχω πληρώσει για σένα. Mm. Δημήτρη μου, τις δικές σου αρχικές σκέψεις.
Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό για αυτήν την ημέρα. Πραγματικά σήμερα θα ασχοληθούμε, το θέμα μας είναι το νερό, η διαχείριση του νερού, η υδρολογικός κύκλος, η μόλυνση, η ρύπανση των υδάτων και όλων των υδάτινων πόρων. Και πραγματικά τα νέα είναι θλιβερά. Εντάξει, ξέρουμε γενικότερα για τη λειψυνθρία. Διαβάζουμε ότι στην αυγή του 21ου αιώνα περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Περίπου 2,5 δισεκατομμύρια, το 40% του πληθυσμού, δεν έχουν επαρκή μέσα προσωπικής υγιεινής, ενώ περίπου 3,5 εκατομμύρια, παραπάνω δηλαδή από το μισό, πεθαίνουν ετησίως, όχι, 3,5 εκατομμύρια, συγγνώμη, πεθαίνουν ετησίως από ασθένειες που οφείλονται στο ακατάλληλο νερό. Όμως αφού αναφερθούμε πρώτα απ' όλα στο θαυμαστό αυτό, στη φύση αυτού του νερού, το θαυμαστότερου, έτσι, συστατικού, που είναι σίγουρα το πολυτιμότερο αγαθό πάνω στη γη, και αναφερθούμε και στην επίδραση του ανθρώπου με όλες αυτές τις διαταράξεις που έχει προκαλέσει το οικοσύστημα, σίγουρα θα αναφερθούμε όμως και στο αληθινό το νερό. Διαβάζουμε στον Ισαΐα, στον Ιεψιλόν κεφάλαιο, «Ο πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσετε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσετε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής». Και σήμερα καλούμαστε, μόλι μας την καρδιά αυτό, να αγοράσουμε το ίδωρο αυτό, το ζών, τα λόγια του Θεού, τα οποία αν τα πιούμε, όπως είπε και ο κύριος Σαμαρίτιδα, δεν θα διψάσουμε ποτέ, αλλά θα έχουμε αιώνια ζωή.
Ναι. Πραγματικά είναι θαυμαστό το γεγονός ότι μέχρι πριν από λιγότερο από 10 χρόνια οι άνθρωποι αμφισβητούσαν την ύπαρξη της υπερθέρμανσης και την αιτία της. Είναι θαυμαστό ότι οι δύο εργασίες οι οποίες θέσανε πλέον το δάχτυλο στον τύπο των ύλων είναι δύο εργασίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε ένα από τα γυρότερα επιστημονικά περιοδικά, το Science, το 2001, και οι οποίες είπανε δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το πρώτο είναι ότι αναμφισβήτα υπάρχει υπερθέρμανση του πλανήτη. Σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, η θερμοκρασία έχει ανέβει κατά 1 βαθμό Κελσίου, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Και το δεύτερο, το φοβερότερο επίσης, είναι ότι η αιτία είναι ανθρωπογενής. Αυτά δεν αμφισβητούνται πλέον ούτε από την Διακυβερνητική Επιτροπή για το Παγκόσμιο Κλίμα, την IPCC, η οποία ιδρύθηκε πριν από 21 χρόνια και η οποία είναι ο πιο αξιόπιστος φορέας, ο οποίος ενημερώνει κυβερνήσεις, εθνικούς φορείς, οργανώσεις για σχετικά με το κλίμα. Εκείνο επίσης που έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε είναι ότι η αύξηση θερμοκρασίας του κλίματος είναι μεγαλύτερη στους πόλους. Δηλαδή, ενώ η μέση θερμοκρασία ανέβηκε κατά 1 βαθμό και η πρόβλεψη είναι να ανέβει 2 ή 4 τα επόμενα λίγα χρόνια, με τα γνωστά σενάρια τα οποία είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη φορά, κατά 1 βαθμό η μέση θερμοκρασία ανέβηκε, αλλά στην Αλάσκα και στο Βόρειο Πόλο ανέβηκε κατά 3 βαθμούς. Σχεδόν 4 φορές, 3 και κάτι, 4 φορές μεγαλύτερη αύξηση στους πόλους από ότι στην η μέση θερμοκρασία της γης. Αυτό έχει μεγάλη σημασία στο λιώσιμο των πάγων, όπως θα δούμε, στη διαστολή των ωκεανών και σε άλλες διαδικασίες και διεργασίες. Όμως, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφερθούμε στο νερό. Όπως είπες Δημήτρη, στο πολυτιμότερο υγρό το οποίο υπάρχει επάνω στον πλανήτη. Δεν είναι σίγουρα το πετρέλαιο. Δεν είναι το ουίσκι. Δεν είναι το κρασί. Είναι σαφώς το νερό. και δεν ξέρω ποιον κινεί το Πνεύμα του Θεού να μας μιλήσει για το νερό, για το πόσο είναι τελικά το νερό, πώς είναι κατανεμημένο το νερό και αν αυτό το νερό που υπάρχει στον πλανήτη είναι στατικό ή κινείται και τι κάνει αυτό.
Επειδή αναφέρθηκες, αδερφέ Αλέκο, στα ιστορικά στοιχεία,
ναι.
Εν συντομία μόνο για το πώς έχουμε λίγο την ιστορία της υπερθέρμανσης, αναφέρω το 1957, έχουμε τις πρώτες βασικές μετρήσεις, όπου ο Charles David Keeling μετράει τη συγκέντρωση διοξιδίου άνθρακα στην ατμόσφαιρα από το παρατήριο στη Χαβάη,
ναι.
Το οποίο είναι σε ένα πολύ ψηλό υψόμετρο, έτσι, για να έχουμε καθαρές μετρήσεις, και σε περίοδο 6 ετών φαίνεται καθαρή αύξηση της συγκέντρωσής του. Τα επόμενα 20 χρόνια μετά, το 80, Bert Bolin διαπιστώνει πως η θερμοκρασία της γης αυξάνεται εδώ και έναν αιώνα, και αυτό οδηγεί βέβαια στο 1988 στη σύσταση του IPCC, της διακυβερνητικής αυτής ομάδας του ΟΗΕ για τη μελέτη.
Ναι. Και το 2001, όπου πλέον τίθεται η σφραγίδα ότι πράγματι, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δηλαδή μιλάμε για το 1990, 1995, 1998, υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι αμφισβητούσαν για να καλύψουν τις οικονομικές τους επιλογές και την άρνησή τους να συνταχτούν με το πρωτόκολλο του Κιώτο, αμφισβητούσαν τα επιστημονικά στοιχεία. Όμως από το 2001 και μετά δεν αμφισβητείται αυτό από κανέναν, ούτε και από τους πλέον δύσπιστους, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δυσπιστία, μπορούμε να μιλήσουμε για δόλο, για σκοπιμότητες, έτσι, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πλέον. Αυτά. Για να πούμε λοιπόν για το νερό, αυτό το θαυμαστό στοιχείο το οποίο υπάρχει στη γη μας. Ποιος θα μιλήσει, εσύ Δημήτρη?
Ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά. Δεν έχω ιδιαίτερα στοιχεία αυτό καθ' αυτό για τη δομή του νερού. Βέβαια, εντάξει, δεν θα έχει και τόσο νόημα γιατί.
Δεν χρειάζεται. Αλλά πω κάτι εγώ σε αυτό το θέμα. Είναι ένα υγρό, μια και δεν το λες, ένα υγρό το οποίο όλοι λέμε ότι είναι άοσμο, είναι άγευστο, έχει μια ελαφρά γαλαζόχρουν η απόχρωση, σε πολύ μικρή ποσότητα είναι άχρον, αλλά σε μεγάλες ποσότητες μπλεδίζει λιγάκι, και το οποίο έχει φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι καταπληκτικά. Ένα από τα καταπληκτικά χαρακτηριστικά του είναι ότι τη μεγίστη πυκνότητά του την έχει στους 4 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το 0. Και πίζει βέβαια, το ξέρουμε, στους 0 βαθμούς. Και θα λέγε κανείς και τι έγινε. Τι έγινε, αν έπιζε στους 0 βαθμούς.
Όπως όλα τα είχα.
Ναι, όχι, αν έπιζε στους 0 βαθμούς και η πυκνότητά του ήταν μεγαλύτερη στους 0 βαθμούς, τότε η πάγη, τον πάγο που βάζουμε μέσα στο ποτήρι μας όταν πίνουμε νερό και βάζουμε και ένα παγάκι, αντί να πηγαίνει στην επιφάνεια θα πήγαινε στο βάθος. Όμως κάποιος, ποιος άραγε, έκανε το νερό με τέτοιο φυσικοχημικό τρόπο ώστε ναι με να πείσει στους 0 βαθμούς, αλλά η μεγαλύτερη πυκνότητά του να είναι στους 1 βαθμούς, στους 4 βαθμούς, που σημαίνει ότι υπάγει επιπλέον. Αν δεν επιπλέαν υπάγει, θα βυθιζόντουσαν διαδοχικά τα παγωμένα στρώματα στο βυθό των λιμνών, των οθκιανών, των θαλασσών, και θα γεμίσανε συνέχεια ο πάγος. Το γεγονός ότι επιπλέον υπάγει οφείλεται σε αυτή τη τρομερή φυσικοχημική ιδιότητα που μόνο το νερό έχει, να πείζει στους 0 βαθμούς να γίνεται πάγος, αλλά τη μεγαλύτερη πυκνότητά του να την έχει στους 4. Γι' αυτό τα παγάκια στο ποτήρι μας επιπλέον. Και ευτυχώς όχι μόνο στο ποτήρι μας, αλλά και στους ωκεανούς και στα ποτάμια και στις πατρίες και στις λίμνες.
Και αυτή φυσικά η ιδιότητα επιτρέπει το χειμώνα, όταν παγώνει η επιφάνεια κάποιων λιμνών, να μην πεθαίνει η ζωή που υπάρχει κάτω από την επιφάνεια.
Ακριβώς.
Να μην πεθαίνουν τα ψάρια, να μην πεθαίνουν τα φυτά, γιατί μια τέτοια καταστροφή θα σήμανε οπωσδήποτε καταστροφή πολύ σημαντική για τη ζωή πάνω στη γη. Θα μπορούσε να διατηρηθεί δηλαδή η ζωή πάνω στη γη, όταν θα έρχονταν ο χειμώνας, θα πέθαιναν τα πάντα μέσα στη θάλασσα.
Τα λέμε αυτά όχι για να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας, καλό είναι αυτό, εντάξει, ούτε να ετοιμαστούμε εδώ πέρα να κάνουμε φροντιστήριο φυσικής, ας πούμε, για τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Ο μοναδικός λόγος που τα λέμε αυτά, ούτε να πούμε ότι κάτι ξέρουμε, είναι ότι θαυμάζουμε την πρόνοια και τη σοφία του δημιουργού. Δηλαδή βλέπουμε αυτό το νου ο οποίος υπάρχει πίσω, αν πεις, μα από αυτό, από τόσα εκατομμύρια λεπτομέρειες που μας περιβάλλουν, οι οποίες είναι τόσο θαυμαστές.
Επίσης, όπως είναι βέβαια γνωστό, το νερό είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε, υγρό που υπάρχει πάνω στη γη και αποτελεί και βασικό συστατικό όλων των ζωντανών οργανισμών. στον άνθρωπο όταν γεννιέται το παιδί είναι περίπου 75% του βάρους του νερό. Αργότερα, καθώς μεγαλώνει και ενηλικιώνεται, το ποσοστό αυτό μειώνεται και φτάνει περίπου στο 60-65%. Είναι ένας άριστος διαλύτης το νερό, πολλών οργανικών και ανόργανων ουσιών. Με τη βοήθεια του νερού μεταφέρονται οι θρεπτικές ουσίες στα όργανα, βοηθάει στη ρύθμιση της σύστασης του αίματος, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και γενικά επηρεάζει όλες τις διαδικασίες του ανθρώπου, την πέψη, τον μεταβολισμό. Χωρίς νερό ο άνθρωπος και οποιοδήποτε ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει. Φανταστείτε ότι σαν αφυδάτωση που λέμε πολλές φορές αφυδάτωση και έχουμε την αίσθηση ότι να μείνει κάποιος εντελώς χωρίς νερό. Δεν είναι αυτό. Ο ορισμός της αφυδάτωσης είναι να χάσει ο οργανισμός 1% του βάρους του σε νερό. Μόλις το 1% του βάρους του σε νερό, αν χάσει ένας οργανισμός, λέμε ότι βρίσκεται σε κατάσταση αφυδάτωσης. Τόσο λοιπόν σημαντικό είναι το να έχει ένας οργανισμός τη σωστή ποσότητα νερού για να μπορέσει να επιβιώσει.
Και τόσο πολύ έχουν ταυτίσει οι άνθρωποι να καταλάβουμε τη σημασία του το νερό με τη ζωή, που άπαξ και βρούνε κατά τους ιδίους ίχνη νερού σε κάποιο πλανήτη άλλον, αμέσως ταυτίζουν με την ύπαρξη ζωής. Και γι' αυτό μάλιστα δεν κυνηγάνε ζωή σε άλλους πλανήτες, κυνηγάνε μήπως και βρουν ψυγάδια νερού και το ταυτίζουν.
Ψήγματα, ψήγματα.
Και είναι το κατάλληλο σημείο για να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο λοιπόν με την ευκαιρία, έτσι. Δηλαδή το νερό στην υγρή του μορφή τουλάχιστον δεν έχει ανιχνευτεί ιδιαίτερο σήμερα, μάλιστα πολύ πρόσφατα. Τώρα
σε άλλους πλανήτες.
Ναι, λέω γενικότερα στο διάστημα. Έτσι, τουλάχιστον όσο μας είναι γνωστό από αυτό και όσο μπορούμε να μελετήσουμε. Το νερό σαφώς είναι ένα σπανιότατο είδος στην υγρή του μορφή. Και φυσικά δεν είναι απλά ότι είναι εξαιρετικά συνήθως το υλικό, αλλά και αποτελεί μέρος της ακολουθίας, όπως είπε ο Δημήτρης. Είναι ένας επιπλέον κρίσιμος παράγοντας, ας πούμε, για τη συντήρηση σύνθετης μορφής ζωής.
Και εδώ θέλω να πούμε κάτι για τους φίλους ακροατές, όπως θα αναλύσουμε σε λίγο τον υδρολογικό κύκλο. Στον πλανήτη μας το νερό βρίσκεται ταυτοχρόνως και στις τρεις μορφές. Δηλαδή είναι στη μορφή της στερεά, στους πάγους, στους παγετώνες, στους πόλους. Βρίσκεται με τη μορφή του νερού, όπως ξέρουμε, στις λίμνες, στα ποτάμια, στους ωκεανούς, στους υπεδάφιους μεγάλους χώρους συλλογής του νερού, και βρίσκεται και σαν αέριο, στα νέφη, στα σύννεφα δηλαδή, στην υγρασία του αέρος κλπ. Γι' αυτό όλα αυτά τώρα, όπως θα δείξουμε, έρχονται σε μία επικοινωνία μεταξύ τους και είναι πολύ μεγάλο λάθος να πει κανείς, πήγα και κοίταξε, ας πούμε, και νομίζω ότι αυτό που είδα, ξέρω εγώ, είναι νερό στον πλανήτη τάδε. Mm-hmm. Δεν είναι αρκεί αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει υδρολογικός κύκλος για να υπάρχει, υποτίθεται, ζωή. Βέβαια αυτά τα λέμε για να ξυπνήσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές, γιατί δυστυχώς ο Λόγος του Θεού λέει να μην είμαστε πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας δια της πανουργίας των ανθρώπων εις το μεθοδεύεσαι την πλάνη. Είναι καιρός, πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει να φωνάξουμε δυνατά στους ανθρώπους και να τους αντιστρέψουμε το τραπέζι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας, ας πούμε, από τα μέσα μαζικής τυφλώσεως και να λέει το μακρύ και το κοντό του. Δεν είναι δυνατόν. Ή ακόμα και να τα γράφει, ας πούμε, στα εγκύκλια βιβλία. Πρέπει να φωνάξουμε. Και μακάρι ο Κύριος να μας ανοίξει σταθμούς διάφορους και πόρτες ηλεκτρονικές, ώστε να μιλήσουμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Όμως ο αγαπητός Μιχάλης μου κάνει νόημα, για όσους μας ακούν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε κοντά σας με τη 15η νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ωραίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.